Barua inaende Timotheo sura ya 3. Itangodya ino ni hii ukuva. Munu alembele kuva nkulode wa vanu vankulupile Yesu, ane iyo alembe madengu lambone. Bahi nkulode wa vanu vankulupi Yesu, alembelewa avi munu akambika kwa chinu chohecho. Alembelewa avichi na mahi umo, na avi munu avena ntima ukapundiha, na avi munu alihulula mwene, na avi munu wakweshimika, na avi munu apwechele levayeni, na avi munu ahulula kuhunda. Alembelewa anavi munu wa kukalewa wala nkukalipa. Henga alembelewa avi mpole na munu wa kutamwa na meni amani. Na alembelewa anavi munu wa kutamwa na meni dihela. Alembelewa avi munu ahulu la kuva imilila sana vanu vanga ndimu wake. Na avi munu ahulu la kuva duma vana vake kuchinga vavi vana va kupilikana na vaveli na ishima mwalehu. Kwa kuva, ikava munu nangapa hulula kuva imilila vanu vanga ndimu wake, ambe hulula dachi kulichungari kuwalia vanu vanungu vankulupi la Yesu. Akalembelewa avimunu vankulupi dili Yesu chihambi hambi. Uyopa naliona dahu. Nkumatoka mchitena matu ya kibilisi na kuhugumiwa. Uchocho, alembelewa lombolewe kwa mambu lambone na vanu vave panda. Uchinga anambike na kukamuka nutambu lwa ibilisi. Uchocho, na vanu vatondolo wakuva mashemasi na vanango valembelewa vavivanu vaishimika. Vanavi vanu vave na makudungilu mavili. Wala vanavi vanu vakukalewa. Wala vanavi vanu vave na tama ya dimari. Valembelewa vaikamuli kwa ntima ukahukumika, siria ingulupa ihunukuli wije. Valembelewa valingwi hoti, koka vakaoneka na kuva vakayambika, bahi vanafala kuva mashemasi. Ajava una vanango, valembelewa vavivano vaishimika. Vanavi vanu vakulambilila. Henga valembelewa vavivano vavena ntima ukapundiha na vakulupika kwa vitukutuku vya malele. Mashemasi valembelewa vavina mahi umu bahi. Na valembelewa vavivano vavachunga sana vana vao pamu na vanu vandingandidiavu. Kwa kuva, avala vakola madengu lavu sana valingeshima. Na vana hulula kuyanjaja bila kuyopa habari dia ingulupa ivavenayo kwa Yesu Kristo. Ni kulembila barua ino ikanava ngulolela kwida maduvu lola unakulola. Henga ikava nimbetima kuhuika. Ilembelewa male namna ya ikadi ilembelewa mwingandia nungu. Yani nikuwa lia malele lia vanu vanu nungu avena umi. Vanu vanu nungu vankulupi Yesu vave mchichipanda na nsingi ohiu. Nangalipamba lio helio kuva, alano njo makudungilo lanapihike la ukulu wa ingulupa yetu kuva. Kristo ahumidili kwa mfano wa munu na kumaihwa na umumu wanaswe kuva na ngenjo wambone pamehu panga nungu. Nkuonwa na malaika na kuyanjo aja mirambu vya malele. Nkukulupirwa pachilambu cha malele na kutwaliwa kuhwena kulihundi unava muhali ya ukulu.